Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Kolotoč hokejové extraligy se rozjel a s ním také náš pořad Příklep na Sport.cz. Vzhledem k tomu, že Jaromír Jágr zatím zůstává pouze v civilu na střídačce, tak budeme hledat tu největší jinou personu mezi extraligovými hráči a myslím, že ji najdeme tady vedle nás. Tomáš Plekanec, útočník s 1001 startem v NHL, účastník 11 světových šampionátů, juniorský mistr je naším dnešním hostem. Tomáši, vítejte.
Dobrý den.
A je tady s námi také redaktor Sport.cz Honza Škvor. I tobě hezké odpoledne.
Ahoj, dobrý den.
Máme za sebou první víkend extraligy, Kladno bez bodu. Takže spokojenost asi taky nulová, ale jak vypadá herní styl, je to tak, jak to má být? Nebylo to na body?
Tak na body samozřejmě to bylo špatný, ale celkově ta hra si myslím, že tam se něco objevuje, co asi můžeme předvádět celou sezónu a doufáme, že nám k tomu ta hra pomůže nějaký body. No.
Co to je zatím, Honzo? Vidíš to tam taky?
Viděl jsem výborného Brízgalu, který potvrzuje, že ta minulá sezóna nebyla náhodná, kdy postupně začalo vytlačovat Landona Bouva. No, ale něco tomu chybí. Ono, to by diskuze o Kladnu by asi byla na delší dobu, ať už co se týče financí. Vím, že ten kádr se vždycky těžko skládá, když nevíš, jestli tu další sezónu budeš v extralize zůstávat, jestli budeš hrát v šancelize. Ty nejlepší kluci už jsou podepsaný a častokrát je to prostě takový risk. Vyjde to, jako to vyšlo třeba s Austinem, který se dokázal dostat až do KHL svými výkony. A nebo to taky nevíde vys Brodecky v minulý sezóně. Teď je strašně brzo ještě na to říct, jak to bude vypadat, ale nula bodů po dvou kolech asi není to, co Kladno chtělo.
Jedna věc je nula bodů a pak je to jeden vstřelený gól. Když to řeknu úplně natvrdo, tak vy jste měl v minulé sezóně 16 plus 33, nejproduktivnější hráč. Takže otázka na tělo, kdo bude dávat za Kladno góly?
Tak já věřím, že se to zlepší, jsou dvě kola, takže nedělal bych z toho nějaký závěry. Samozřejmě máme nějakých dost nových hráčů v útoku, a takže doufejme, že někdo se z té střelecké role ujme a bude nám to šlapat. No. Určitě pro nás bude klíčový, aby se nám dařily přesilovky. Takže tohle jsou věci, na kterých se dá pracovat a uvidíme, který střelec se objeví.
Honzo, přesilovky. Tomáš v minulé sezóně 4-42, ice time na zápas, 3-0-5 na oslabení a dohromady taky vysoké číslo nad 23 minut, 23-24 a teď 23-19, takže to vypadá, že se nic nemění.
No, zdánlivě se nic nemění, ale asi se shodnem, že obrovskou ztrátu je Adam Kubík a jeho odchod do Český Budějovic, protože víme, jak fungovala ta hra Kladna v přesilovkách minulý sezóně, kdy právě Pleky to tam všechno to rýsovali a většinou končilo to zakončením buď od Modrý, anebo právě na Adama Kubíka. A budou ho muset nahradit ty góly, bude se tam muset najít někdo. A asi ideálně nejenom jeden, protože ta sezóna by měla být lepší, Kladno nechce opakovat ty poslední dva roky v baráži, takže přidat se musí i další. No. Jsou tam noví lidi, zase přišli zkušený kluci, ale zase nemládneš, ty roky přibývají, ale chtělo by to najít střelce, který bude schopný dát, když ne 20, tak aspoň 15 gólů za sezónu.
Ale vypadá to, že tady se možná mládne. I co se týká času na ledě. Kde berete energii?
Tak to určitě ne, to se určitě nemládne, aspoň se tak necítím, ale tak zatím hlavně drží zdraví, to je pro mě asi nejdůležitější, jakmile začne tohle haprovat u mě, tak potom to bude problém, ale k těm střelcům, já si myslím, že tam máme kluky, kteří nějaký góly můžou dávat, ať je to Sidorov, který je ohromně šikovný hokejista, ono se o něm moc neví, ale vypadá dobře, výborně bruslí a je vidět, že v něm je hokej a bude se vracet Denis Kusík, pro kterého je to obrovská šance se prosadit a nakladně bude mít velký ice time, myslím si, že dostane ofenzivní roli, kde ty góly může dávat a už to je Rušek nebo Frolda, který má spoustu zkušeností a určitě nějaký gól taky umí dát, tak si myslím, že se to zlepší u nás.
Honzo, vyhne se Kladno konečně baráže, když to nakousl?
Já bych byl rád, kdyby tady neseděl Tomáš Plekanec, tak bych řekl, že se vyhne. Teda, že se nevyhne. Takhle, no, mám strach o Kladno. No. Musí se tam najít aspoň nějaké jeden, dva týmy, z nich se chytnout. Ono, pak zase, kdyby se udělalo tu playoff, tak to předkole je možný úplně cokoliv. A minulou sezonu jsme toho byli svědky. Vlastně, já nevím nějaký jeden opravdu důvod, za kterým bych si měl stát, proč by to mělo být lepší než tu minulou sezonu. No. Nevím, Pleky mi ho třeba řekne. Jo.
Ne, tak jak už jsem říkal, ty kluci pro Denise Kusího je to obrovská šance se prosadit a tu roli mít si myslím bude, pokud si zaslouží od trenéru. A jak už jsem zmínil toho Sidorova, to je skvělý kluk, vypadá, že chce hodně pracovat a myslím si, že by mohl být dobrý hráč pro nás. A uvidíme ten zbytek. No, aby se přidal třeba Jarda Pitlík, Blahis, tyhle kluci, kteří jsou mladí, mají energii, můžou bruslit, tak věřím, že by se mohli přidat a zlepšit to své bodové manko z těch minulých let, ale uvidíme.
Stejně si furt myslím, že to nakonec bude na Pleky, že to on bude ten tahoun, který to Kladno potáhne.
No, asi to tak bude vypadat. V minulé sezóně 54 střídání na zápas, společně s Dočinem nejvíc. A 142 střel na branku, suverénně nejvíc. Skladna. Asi jim to občas budete muset půjčit. A 33 asistenci, tak mi to vysvětlete.
Ne, tak to samozřejmě vyplývá z toho ajstému z té role. Člověk hraje hodně přesilové, chodí na hodně těch situací, kde prostě ta ofenziva musí chodit. A říkám, já že se opakuju, ale já doufám, že ty noví kluci se prosadí a že tu šanci, kterou u nás mají nebo nakladně, tak prostě se zvednou a ukážou se.
Honzo, jdeme teď na chviličku od Kladna. První dvě kola, co tě pozitivně a negativně překvapilo?
Pozitivně Karlovy Vary, protože už ta příprava dávala tušit, že by to mohlo být jiný. My jsme hráli 9 zápasů, 8krát vyhráli, ale furt si říkal, jak to bude vypadat, až přijde ten ostrý start. Navíc při vědomí toho těžkého losu, kdy hraješ první kolo ve Vítkovicích, druhý máš doma Kometu. Vary to zvládli skvěle. Výborně se jeví Kangas Niemi jako posila, že z toho by něco mohlo být. Skvělý Ternobyl Dominik Frodo. To je kluk, který si to zaslouží. Já ho pamatuju ještě jako teenagera, když začínal ve Slávi, když tam byl a už tehdy bylo vidět, když byl hodně drobounkej, že to je fakt kluk, který tu extraligu může chytat nejlí, přerůst a udržel se Černou s Beránkem. Říkám si, po dlouhých letech to může být ta sezóna, kdy Vary můžou překvapit, že furt se tady mluví o nějakých 3-4 favoritech, proč by tam nemohli přibýt ty Vary. No a negativně Kometa, no. To jsme slyšeli v létě, jak se mohutně posiluje. Ty dvě kola to vypadalo, když se sešly poprvé, tam nefungovalo vůbec nic. Jich jsem koukal na nějaké statistiky, hodně se čekalo od Mouzise. Jasně, jsou to dvě kola, nemůžeme hodnotit po dvou kolech. A zatím to má dojedálo daleko. No a dokážu si představit Libora Zábranského, jak tam teďka běhá v Kometě. Byť říkal, že na střídačku už se nevrátí, do toho nebude zasahovat. No, nevím, kdyby to takhle mělo ještě pokračovat pár kol, co se tam bude dít.
Tomáš nám může říct, jaké je to hrát pod Liborem Zábranským?
Tak já jsem tam hrál, když byl na střídečce, takže možná to je trošku jiný než, nebo respektive půlku sezóny. Ale tak jako je to asi jako každý jiný majitel. Já myslím, že když máte majitele, který hokej hrával a je v této pozici, tak prostě se tomu týmu pohybuje se blízko toho týmu a je tam, takže je to asi normální. A myslím si, že každý takový asi hráč, majitel by se asi takhle pohyboval víceméně.
Vy už toho máte hodně za sebou hokejově. No a sledujete ještě ostatní výsledky? Podíváte se, jak to vypadá na góly, nebo ty ostatní zápasy jsou úplně jedno?
Tak sleduju samozřejmě, mě hokej baví jako celkově a sleduju ho z různých pohledů a neřeším až tak úplně výsledky, spíš jako hru a hráče, proti kterým hrajeme, takže spíš tady z toho pohledu, než bych nějak úplně detailně studoval výsledky.
Takže to herní překvapení taky Karlovy Vary nebo něco jiného?
Tak asi dá se říct, že jo, tak dvě výhry ve dvou kolech určitě tam patří a samozřejmě ta Kometa první dvě prohry asi nečekali.
Jaromír Jágr, samozřejmě všichni se na to ptají, zeptáme se taky, protože zůstává na střídačce jen v roli trenéra. Objeví se na ledě kdy, jak to s ním vypadá?
Vůbec netuším.
A on tuší, nebo nechce jenom říct?
Vůbec nevím. Opravdu nevím, nebavili jsme se, chodí ve výzbroji, trénuje různě, takže fakt nemám odpověď.
A když se postaví on na střídačku, když jsme mluvili o Liborovi Zábranském, tak co Jaromír Jágr na střídačce?
Tak jak kdy, záleží, jaký je zápas, jak on se cítí, jak on vidí tu hru ze střídačky, takže ten pohled záleží spíš na něm, koučuje to otázka, co se týče nasazování line hráčů, útočníky, myslím, teďko obránce dělá Pavel Skrbek, takže tady v tom to mají rozdělený takhle a Jarda tam je spíš na to doplnění těch situací, které on vidí ze svého pohledu.
A umí taky zabouřit nebo je v klidu?
Já nevím, já moc nevnímám naštěstí a spíš ty kluci okolo mě, takže říkají, že občas tam huláká dost. No, takže.
A když se, bavili jsme se, že se skládá horko těžko tým, když hrajete dvakrát zase u baráž, třeba zeptá se, hele Pleky, s kým by si rád hrál, nebo typově hráče, máte spolu nějakou podobnou debatu? Před sezónou
jsme se víceméně půl roku od posledního barážového zápasu jsme se víceméně nebavili, viděli jsme se až v kabině, nebo respektive potkali jsme se jednou na letišti, ale jinak jsme se vůbec jsme se nebavili, neřešili jsme věci, to si řeší Jarda sám a potom během té sezóny podbitý přípravy a to už pak záleží na situaci.
Jak dobře Tomáš Plekanec zná Jaromíra Jágra, tak to nám prozradí příští desítky vteřin.
To netuším, 1780, 60. Já myslím, že jeden, dva. Tak já jsem ho tam měl, takže asi jo. Byl skladná, já jsem jako ne, že bych chtěl být jako Jágr nebo hrát jako Jágr, ale spíš byl skladná, já jsem skladná, takže pro kladenský hokejisty asi v té době si myslím, že to bylo asi jasný.
Jaromír Jágr debutoval v roce 1988 za pár dnů, přesněji 6. října. To bude pro změnu 25 let, co ani ne 16-letý Tomáš Plekanec zažil premiéru v extralize. Jak na to vzpomínáte?
Už je hodně dávno, takže matně, ale samozřejmě si to pamatuju. Bylo to v té době Ota Vejvoda starší vlastně trénoval, potom vlastně Eda Novák, ale vím, že dávali příležitost víceméně každému juniorovi, který tam hrál. My jsme tam tenkrát vystřelili snad celý manšaft juniorský. A potom jsem stabilně začal hrát za Edy Nováka.
Jak to vypadalo v kabině? Kdo tam měl hlavní slovo, jak vzali 16-letého kluka?
Tak já jsem v té době jsem nebyl ani s nima v kabině, spíš jsem byl v juniorech a jsme chodili, jenom se převlíkali jsme se na v juniorech a chodili jsme tam jako potom na trénink nebo na zápas, takže to spíš fungovalo takhle. Já už nevím, kdo tam byl, jestli Radek Gardoň, Zdeněk Eichenmann, tady ty kluci ještě dřív, nevím, jestli Pepa Zajíc, jestli nebyl v té době pryč ještě, ale už si nepamatuju.
Tehdy asi Jaromír Jágr měl určitě sen hrát základno, byla to trošku jiná doba. Co vy, pokoval jste už po něčem vyšším, větším, anebo byl ten milník Kladno a pak se uvidí?
Já jsem to měl postupně, já měl Kladno, já jsem od malička jsem chodil na hokej a můj jsem byl vždycky hrát extraligu za Kladno a tam jsem, tam dál jsem jakoby nevěděl, v té době u nás nebylo NHL tolik, nebyly televize, jsme nevěděli o tom tolik jako dneska, takže velký cíl jsem neměl a národní mužstvo pro mě taky bylo v té době jako daleko, takže já měl ty cíle postupný a pak se to vlastně nabalovalo až třeba draftem nebo potom těma mládežnickýma reprezentacemi.
K tomu se dostaneme, Honzo, kdy jsi ty poprvé zaregistroval Tomáše Plekance?
No, já musím říct, že já, když jsem opravdu se hokej začal zajímat, tak to už byl v NHL. Já tady ty začátky na Lekyho nakladně nepamatuju. To už opravdu, jak jsi říkal, je to šílený čtvrtstoletí, jak to letí. No. Stejně jak mi přijde v dnešním hokej nemyslitelný, že by v podstatě jenom na zápas tam přišlo pár lidí, nějakých mladých a připojili se ten hokej a celkově sport se posunul. Že i takticky všechno příprava u videí, aspoň já to tak vidím, že dneska mi to přijde nemožný. No.
Kdo kromě Jagra vysel ještě v pokojíčku na plakátu?
Jo, to už si nepamatuju. Vím, že jsem tam měl něco z toronský dres jsem tam měl, to si pamatuju. Pak jsem měl pár dalších plakátů, ale převážně Pittsburgh a Jardu.
Nějaké kartičky probíhaly taky už v té době?
Jasně, no. Ty mám do dneška ještě někde schovaný.
V té době?
No, jasně.
Tak ještě chvilku vydržete. A to bude mít nějakou hodnotu. Tehdy letěly, no, ty, já nevím, prosetky a prdeky a jo.
No, to, no. Dřív se to bylo hodně, no.
Ale takže Pittsburgh byl na prvním místě kvůli
no, Jardovi? No, spíš to bylo, jako říkám, spíš to, že jsme byli nakladně nic jakoby osobního nebo takového, že by byl úplně můj vzor jako herní. Já jsem hrál úplně jiný hokej, nebo byl jsem úplně jiný hokejista a to by bylo úplně mimo.
No a pak přišel juniorský šampionát, draft a Montreal. Jaký to byl šok tehdy Montreal? Nebo i tak na farmě,
protože... Já jsem o tom Montrealu moc nevěděl. Já jsem jako vůbec netušil, že Montreal je to, co je. Já jsem neměl žádný zprávy o tom. Potom samozřejmě, když se to blížilo k draftu, tak už to bylo jakoby jiný, ale pořád jsem o tom tolik nevěděl. A když jsem potom přijel do města poprvé na training camp, tak tam jsem potom koukal, jak je to, jak to tam vypadá, co se tam všechno jako dělá. Takže neměl jsem o tom moc informací do té doby.
A pak začátky, když je člověk začínal absorbovat ty informace?
Tak těžký, já jsem neuměl jsem řeč vůbec samozřejmě, takže v tomhle mě tam pomohli nějaký kluci, kteří tam byli, Češi, Slováci.
Jako francouzštinu nebo stačila?
Ne, angličtina, no, naštěstí angličtina, což mě zpětně mrzí, protože k toho času jakoby tam člověk má, ale zase když neumí pořádně jeden jazyk, tak se těžko bude učit dva najednou, že jo. Ale bylo to těžký, bylo to určitě těžký a na té farmě určitě dvojnásob, protože tam akor v té době to byl prostě starý hokej, ještě tam se to mlátilo a byly tam prostě úplně jiný typy hráčů, než je to dneska.
Tam tři sezony na farmě, z toho dvakrát jste byl nejproduktivnější hráč. Kolikrát vás napadlo, tak sakra, ať už si toho všimnou, že tady mi to padá a pořád nic?
Tak já jsem trošku smůl, že byla stávka, ten třetí rok vlastně na té farmě byla stávka a tam už to bylo náročný psychicky, to bylo hodně, protože už člověk chtěl jakoby nahoru, nešlo to, nevědělo si, jestli se začne nebo nezačne ta NHL, takže to bylo těžký v tomhle a už jsem jakoby pokoval po tom, že bych se vrátil do Evropy, jsem měl tenkrát nějaký nabídky, ale pak nějak už nevím důvod, prostě jsem se rozhodnul tam zůstat a to si myslím, že bylo pro mě klíčový v té kariéře, že jsem tam zůstal, že jsem tam teď neutek a na druhou stranu zase ta farma ten třetí rok byla kvalitativně daleko lepší než ty dva první, protože tam byli dobrý hráči, mladí kanadský, který v té době byli obrovský hvězdy a vlastně, který nešli hrát do Evropy, tak hráli na farmě a ta liga měla svoji kvalitu potom už.
Honzo, teď si vím, že kdyby se tehdy Tomáš rozhodl jinak, tak by v kolonce zápasy NHL měl nulu.
No, nebo určitě mnohem méně zápasů. Je to, jako když si vemeš, jak tenká je ta hranice, nejen od úspěchu a neúspěchu, ale jak se ti ta kariéra může vyvíjet dál a dokážu si představit spoustu kluků, který nejsou tak třeba psychicky odolní a já, když si sám říkám, jestli já bych to zvládnul tam být, tak já si myslím, že já třeba ne osobně. To tam opravdu vydržet se, seš tam sám, nebo jsi tam asi taky byl sám, že jo? Hmm. A všechno tohle, to zvykat si úplně na nový styl života, než ještě hokejově a jsi tam dva roky, nic nepřichází dál, jo. Fakt to není jednoduchý a nezvládne to každý. Jako klobouk dolů před lidma, kteří si tohle projdou a já myslím, že asi největší ocenění pak bylo, co Tomáš dosáhl v NHL.
Kolik času jste strávil takhle na mobilu denně třeba, když je člověku opravdu ousko, tak asi ten mobil byl jediná...
Byly v té době mobily už.
Asi jo, už ne.
2000.
Tak nějak něco jiného.
Ne, něco bylo asi jo, ne, já si dělám srandu, ale ne, já vím, že jsem byl hodně na počítači v té době, že jsem měl počítač a hodně času jsem trávil na počítači.
Hada na mobilu.
No to taky asi, ale koukal jsem, já nevím, co tenkrát jelo na internet nějak, no a a volal jsem domů samozřejmě často a sledoval jsem hokej, tam to bylo, mě bavilo koukat, v té době mě ještě bavilo koukat na hokej hodně v televizi, takže jsem koukal na NHL a sledoval tady ty věci.
Claude Julien u toho byl, paradoxně byl také na konci vaší kariéry, jakou on sehrál roli, ať už na farmě nebo pak v dalším hokejovém životě?
Tak naučil mě toho spoustu. Byl to takový trenér. Naučil mě spoustu detailů, které já jsem vůbec samozřejmě neznal. A byla to pro mě obrovská škola. To, jak to začínalo, vlastně to bylo nejtěžší pro mě v té době, když jsem tam přišel a vlastně jsem hrál tady ten hokej, jak se hrál tady s tím centrem 1-2-2, taková ta stojačka, co se teď hraje trošku taky docela, ale tam to bylo extrémní a já jsem vlastně neuměl vůbec bránit, tady se to hrálo s centrem vždycky dopředu a já jsem většinou nepřejížděl ani modrou čáru naší obranou v té době. A pak jsem přišel do té Kanady a on mi říká, jako, proč tam jako stojím někde, proč tam jako na to tam čekám jako centr. No a takže mě celý přeučoval, mě to prostě celý, jak se to hraje tam a pro mě to byla obrovská škola, takže on a vlastně ještě Doug Jarvis, který tam byl po něm, který se tam dostal jako hlavního trenéra, to byly asi dva trenéři, kteří na začátku mě strašně pomohli.
Možná byli pak spolu v Bostonu, když se hrálo, ne?
Byli, no. A vlastně ty mě víceméně naučili celý ten styl, jak se tam hraje a měl jsem na to obrovský štěstí, protože to byli skvělí trenéři, takový pedagogové, asi, jak bych to řekl.
Vypadá otcovský Claude Julien.
Jak to prostě naučit, no.
Pak debut v NHL. Co napadne hráče? Posléze takového hráče ráno, když má povolávací rozkaz do NHL.
No, tak samozřejmě nervozita, radost. Ale v kraji jsem takový ty myšlenky, že vlastně tím krokem, že se něco jako splnilo a pak máš takový tendence ne přestat pracovat, to vůbec ne, ale prostě, že jsi to jako dokázal, že si tam teda zahraješ, ale vlastně nekoukáš, co ti to vlastně bude od té chvíle ještě stát daleko víc, než to teďka.
Že je vlastně začátek.
Takže to vlastně začíná znova celý jako dokola a budeš si vlastně procházet těma stejnýma věcma, jako jsi procházel na té farmě a to si vlastně neuvědomíš vůbec až zpětně.
Montreal. Tam se říká, že hokej je náboženství, že to zkrátka je meka hokeje. Dá se tam jít takhle na oběd, když jste hráč?
Když víš kam, tak jo. A jinak samozřejmě poznávají tam lidi, tam je to opravdu hodně, hodně hokejové město, ale zase jaký si to uděláš, takový to máš, takže kam jdeš, tam víš, kam chceš jít, když chceš mít klid trošku, nebo
to. To je pak nějaká zapadlá restaurace, nebo...
Ne, tak jako zase, jo, jsou
místa... Nebo naopak hlídaná?
To ne, ale prostě jsou místa, kam víš, když si sedáš, sedneš si někam prostě do rohu, nesedneš si někdo prostě testovat se, kde tě všichni vidí a takovýhle různý věci, to se naučíš potom až během toho.
Když tohle porovnáme s Torontem, je to tam víc, míň, stejně?
Tak já jsem v Torontu byl až na konci kariéry vlastně, jenom dva měsíce, ale to si myslím, že je to víceméně stejný, tam to je, nebo hodně podobný.
Když jsme u Toronta, může vyhrát Stanley Cup, tak jak to teď má poskládané. Jací jsou vůbec ti mladí hráči, hvězdy s těmi obřími kontrakty v Torontu?
Tak já jsem je poznal, říkám, byly to jenom dva měsíce, ale super kluci a skvělí hokejisti, takže já mám jenom dobrou zkušenost s nima. Nevím, co Torontu chybí na to, aby se dokázalo přeouknout přes nějaký ty kola v tom playoff. No, je to pro ně je to trošku taky zakletý tam. No.
A ještě uděláme přesmyčku zpátky. Zdeněk Matějovský, uznávaný český novinář, který působí v Montrealu, tak popisoval první setkání s Tomášem. Vybavuju si mladičkého kluka z Akné, tomu nevěřím, kterého jsem vůbec neznal. Žil jsem v Kanadě už dlouho, takže se oťukávali, pak se mu přes známé pomohl s počítačem a zkamarádili jsme se. S tím vděčný, že jsem měl tu čest a možnosti přímo vidět proměnu teenagera z Kladna na profíka světového kalibru, přesto zůstal skromný a pokorný a je příkladem. Poslouchá to asi hezky.
Jestli nekecá trošku.
No tady to mám.
Ne, tak Zdeněk samozřejmě žije v Montrealu dlouho a pomáhá všem klukům, nepomohl jen mně, ale myslím si, že pomohl i spoustě dalším klukům a že Růča Honza Bulis a všichni tyhle kluci se s ním dobře znají, takže jsme zažili spoustu zábavy a strávili spolu spoustu času za ty roky.
Bylo v životě něco emotivnějšího než tisící zápas za Montreal, u kterého byla prakticky celá rodina?
Tak no asi nebylo, no, nebo bohužel nebylo. Z nás nikam jsme nedosáhli v té době, takže bohužel to se nepovedlo, ale ten tisíc zápas byl samozřejmě super, člověk si to neuvědomí, jak to radí hrozně rychle, ale najednou tam bylo 900 zápasů, 950, 980 a pak tisícovka, člověk si řekne, že to je jako slušná porce, no, ale nějak to prostě neřeší, protože prostě hraješ, nepřemýšlíš úplně nad tím a jedeš jako s tím časem, no.
Jak moc často fanoušci Canadiens dávají najevo, že se vyhrálo naposledy, tuším, 93. rok? Nebylo to daleko za covidu?
Tak měli to blízko, no. Bylo to škoda, že jim to zrovna vyšlo na ten covid. Kdyby možná to nebyl covid a ty lidi tam mohli chodit, tak třeba by to dotáhli, ale nedává, jako samozřejmě jsou zklamaní, ale ty lidi tam žijou prostě tím hokejem, když v té přítomnosti a jsou skvělí, když se vyhrává, tak je to super město tam hrát.
Proč podle tebe Montreal nemá Stanley Cup za tu dobu, co tam byl Tomáš, protože někdy ty týmy byly hodně vysoko, nebo na to, aby to vyhráli.
Ono si to vždycky musí sednout, ale jako dovedu si představit, ten tlak je tam obrovský. A já nevím, podle mě pro Plekyho zase byla výhoda v tom Montrealu začínat, protože zase by bylo něco jiného, než začít tehdy ve Phoenixu třeba plácnou a přijít po x letech kariéry sem a zžívat se s tím tlakem, tedy když jsi do toho zenej rovnou, tak možná je to opravdu lepší. No. Proč to nevyšlo, to je asi těžký na mě, abych to říkal, nevím, ale...
Tak to už si zažil, ne? To už si dorůstal do novináře.
Jo, zažil, ale tak vždycky musí si to sednout. Vem si, to je otázka, proč tady Sparta nevyhrála titul od roku 2007. Taky po každý si říká, že teď by to mohlo vyjít, ale máš tolik těch mikrověcí, které se ti musí sejít, když to do toho nezapadne. A jak jste říkali, během toho covidu to opravdu bylo blízko.
A byla vlastně... tam Tampa, že?
Že to máš furt něco. Pak tam máš Colorado našlapaný, taky bylo po toho. Jo.
No a proč Sparta nevyhrála tak dlouho titul?
To já nevím. Já se...
A tak jste na ledě u toho.
To já netuším. Tak já si myslím, jak říkáš, že musí si to sednout a mít to štěstí v tu pravou chvíli, aby to prostě klaplo všechno, jak mělo. Já myslím, že ten kádr papírově jednoznačně na titul asi má nebo měl celý ty roky, ale to si myslím, že asi budu vědět oni, co jim přesně chybělo. Jestli to byl nějaký doplnění hráčů na určitých postech, nebo třeba nezachytali jim zrovna golman, když potřebovali. Nevím, ale to spíš asi vědí oni.
Berete pořád tenhle zápas jako víc, protože 80. i 90. léta to bylo prakticky jediné derby tady kolem Prahy. Je pořád cítit tady rivalita na Kladně teď? Nebo se to otupilo?
Já si myslím, že jo. Spíš je to daný těma fanouškama, je to blízko, takže většinou ty zápasy jsou hodně, hodně vyprodaný, nebo možná ne vyprodaný, ale těch lidí tam chodí hodně. Takže se to trošku se to srovná, přece jenom ta výkonnost, i když teď je to trošku větší rozdíl, ale jinak ty zápasy mají dobrou atmosféru.
I o tomhle zápase Kladno Sparta, protože se blíží, bude řeč, ale teď malinko odbočíme. Patří ananas na pizzu? Tebe se zeptám za chvíli. Zásadní otázka, která rozděluje společnost, a takovou jsme položili extraligovým hráčům, včetně Tomáše Plekance.
Tak jak pro koho, jako na pice asi je, ale já moc nemusím ananas na pice. Coca-Cola. Jak kdy? Před? Být stále mlad.
Od kdy je tahle písnička nejoblíbenější pro Tomáše Plika?
Posledních 5 let asi. Ne, já jsem tak byla jedna z těch oblíbenějších.
Ten ananas, aby jsme byli kompletní.
Za mě ne, teda.
Vůbec, viď. Tomáši, vám bude příští měsíc 41 let. Opravdu úctyhodný věk pro hráče, který sbírá k 50 bodům za sezonu. Vypadáte dobře, to už jsme říkali. Jak tohle vzniklo? Tady ta úprava.
Tohle, jak to vzniklo, tak no úplně přirozeně. Není to vůbec jako, že bych to nějak plánoval nebo něco, ale já mě moc nerostou fousy jinde, takže to je takový zvláštní.
Vlastně to je jako, že to jinak nejde.
Jo? Mně to přijde stejně neúplný, protože já jako, by to měl pleky úplný, tak mě tam ještě chybí ten rolák. No. Jak přece my se potkáme po těch hokejích a tak, tak to prostě rolák a pleky, to se prostě rýmuje do sobě, no. Tak teď je to takový nezvyk. I když chápu, že nosí v září v těch teplotá venku rolák, to asi není úplně to, co chceš.
Na let rolák. Taky věc, kterou jsme viděli u několika hráčů. Jaký je rozdíl hrát s rolákem a bez? Je to jenom pocitová věc, nebo i chránič, nebo...
Ne, vůbec, to je prostě jenom o zvyku. To... Já jsem si na to zvyknul, hrál jsem s tím, měli jsme je vlastně v kabině k dispozici a to jedině, jak to vzniklo, ani já jsem si nějak jakoby... Neřekl jsem si o ně nebo něco, prostě jsem s tím začal hrát a zůstalo mi to.
A s tím holením před každým zápasem, nebo každý den, nebo...
Vůbec.
Není žádný rituál.
Jak se mi chce.
Vůbec má hráč, který odehrál více než 1000 zápasů v finále, ještě nějaký rituál, nebo už je to taková rutina, že...
Už vůbec, no. Už je to rutina, no, protože ty rituály už to už by mě spíš znervozňovalo, než pomáhlo.
A byl nějaký třeba opravdu zvlášť?
Možná fakt jako před
20 lety. Že třeba kroutíte těch hlavu, jak jsem to mohl dělat?
Před 20 lety třeba možná něco, ale to už se ani nepamatuju. Fakt si nepamatuju, že bych měl nějaký vložený rituály, který bych opakoval. Prostě jenom člověk si najde nějakou rutinu a to já vždycky se snažím říct těm mladým hráčům, aby si našli to, co jim vyhovuje a tu rutinu, na kterou se připravujou. A to mě pomáhlo vždycky nejvíc, než nějaký extra rituály.
Co vám nejvíc vyhovuje, co se týká toho komfortu? V den zápasu, před zápasem?
Tak ten program je víceméně stejný. Ráno, teď už tolik rozbruslení jakoby neabsolvuju, ale dřív to bylo rozbruslení, dát si dobrý oběd a chvilku se lehnout. A třeba jsem nikdy nespal, já jsem neměl rád taky to spaní před zápasem, ty odpolední spánky, na to já jsem nikdy nebyl. Takže to třeba byla věc, kterou jsem nedělal, ale a když postupem věku už jsem občas taky usnul z únavy.
To je, jak ve školce asi nechtěl spát nikdo, že jo? A teď jsme rádi, že jsme. Honzo, co tebe ještě napadne, kromě roláku jako poznávací znamení?
Tomáše.
No, je tady Tomáš, no tak jo.
Dík. Symbol repré, který vždycky, když mohl, tak přijel. A vzpomínám, jak on to říkal, že ho rodiče přivedli k hokej, tak dávali ho na ně, jezdili, takže i takhle se jim nějak odměňuje, aby ho viděli. Šíleně střícný hráč, který na to, co dokázal NHL, tak neměl žádný hvězd, nebo nemá žádný hvězdný manýry, že by to nějak dával, vždycky pochopím, nejde to vždycky, prohraje se, není zrovna nálada třeba, ale fakt takových případů bylo minimum. No a třetí věc, možná ta tichá mluva. Vždycky jsme si říkali, hlavně, aby tam po zápase nezačala za plekem jezdit rolba, protože to pak, až budeme ty diktafony přeposlouchávat.
Ale je to pravda, taky jsem z toho dočinul.
Tak to pak neuslyšíme tam vůbec nic. No. A samozřejmě myslím dobrým. Jo. Ale není moc hokejistů, který by mluvili tišejc, než Tomáš.
Jak často v kabině si vezmete slovo?
Tak občas, ne, není to takový, že bych mluvil úplně často, i když teď samozřejmě trošku víc nakladně a v posledních těch letech, ale není to úplně často. Já jsem nikdy nebyl fanoušek velkých proslovů, protože jsem byl spíš svědkem těch proslovů, že byly, nechci říct zbytečný, to určitě ne, ale byly...
Ohráli se.
Bylo to takový jenom na oko občas a pak to stejně jako nepomohlo, takže já jsem vždycky byl radši ten typ, který tam šel na ten let a dělal ty věci tak jak se má, nebo měli se dělat, takže to byl spíš moje takový pohled na věc tady v tom. A jsou prostě kluci v kabině, který to mají jako v sobě, který můžou mluvit prostě pořád a je to v pohodě a do té kabiny to patří a pak jsou prostě kluci, který si myslím, že tam jsou od toho, aby tu cestu ukázali spíš tou hrou a to bylo pro mě klíčový.
Kdo nejvíc takhle hulákal za tu dlouhou kariéru?
Já tak to si nepamatuju, já jsem na tolika hráči, že fakt takhle asi z hlavy úplně neřeknu.
No, ale každopádně 11 světových šampionátů, jeden ten, který si pamatujete určitě. Nevypadly některé turnaje z hlavy?
Ne, tak většinu samozřejmě jo.
A častokrát asi... i na poslední chvíli. Na semifinále, to bylo v Praze, tuším.
Jo, v Praze, když jsme porazili Finy, tak pak dorazil pleky a od té doby jsme nedali ani jeden gól.
No, to bylo skvělý.
Ne,
jo, tam.
To si pamatuju, no, to byl výborný příjezd, ale ne, tak ono to už bylo, jako jsme byli domluvený, že nepojedu a pak prostě nevím, co se tenkrát stalo, ale volal mě Valmi Růže, Valmi Jagger a Jarda Špaček a nebo takhle mě tam volali ty kluci a už jsem byl vlastně, když jsem byl zbalený, ani jsem neměl věci a pak prostě ještě si pamatuju, že jsme měli týmovou večeři dva dny po tom posledním zápase, že jsem se zbalil, ještě jsem odjel z té týmové večeře pro věci na tréninkovou halu a letěl jsem ještě ten den, no, takže to bylo takový jako opravdu asi, nechci říct zbytečný, ale bylo to takový až moc uspěchaný, takže to úplně nemělo ten smysl v té době.
Ale kde bylo to lákadlo? Už jsme, nebo Honza říkal, váš přístup k nároďáku, kde bylo další lákadlo? Přeci jen ta sezona je dlouhá v Americe. A pak se nakopnout, většinou tedy po vyřazení, že jo? Kde ta síla v hlavě se našla na to přijet?
Tak to se přiznám, že jako do dneška nevím, ale vždycky byla, mě to prostě bavilo a já jsem to nějak v sobě prostě měl, že jsem se na to těšil. Těšil jsem se do té kabiny, těšil jsem se na tu českou kabinu a na fanoušky. Viděl jsem, že když ten turnaj byl v nějakém místě, kam ty fanoušci jezdili podporovat, tak mě to strašně lákalo tam hrát a pokusit se prostě uspět. A, takže asi tady to, no.
Dá se pochopit i třeba odmítnutí nároďáků, protože teď se probírá Zacha, probírali se další hráči. Ten pohled, zazlívá to někomu nebo ne? Nebo ať si vlastně každý dělá, co chce?
Asi ať si každý dělá, co chce. Já samozřejmě hodněkrát to nechápu, ale já jsem to měl třeba extrémně postavený úplně jinak, takže jakoby koukat na to mým pohledem nebo jakoby tím, jak jsem to dělal já, to si myslím, že by bylo zkreslený takový, ale ať si každý dělá, jak prostě myslí, že je pro něj nejlepší, ať pro jeho kariéru, nebo pro jeho zdraví, pro jeho smlouvu. Každý máme tu kariéru nějakou krátkou, dlouhou, zdraví máme jenom jedno a každý se musí rozhodnout podle sebe.
Je to třeba i tím, že ty turnaje, nechci říct, jsou volnější, ale známe, jak to je, že jo, Kanaďani nebo tak, že mají to volnější první týden, užijí si trošku srandy, zábavy a pak se do toho vrhnou. Je to podobné taky u českého týmu? Měli jste to taky tak, že...
Nevím,
žádný mechanický,
ne, tak samozřejmě na nějakou večeři se jde, to si myslím, že určitě nějaká večeře, nějaký pivko proběhne třeba, ale určitě to není nějaký ve stylu, nějaký party nebo něco, to jsem, aspoň osobně jsem to nezažil.
Se chodilo spát brzo. 2010, to zrovna Kennedy nezdraví dobře, když se udělal titul.
No, to bylo skvělý.
Tam padly ty góly od semifinále.
A tam byli ten Jagrův proslov, že jsme se bavili tady o tom, jak by to dopadlo třeba, kdyby tady nepřišel. Asi jenom ty kluci, co tam byli, vědí, co přesně tam Jaromír říkal. Vím, že my už jsme měli, já jsem tam byl taky v tom Německu, už jsme měli zbaleno, když najednou se ozval Jaromír Jágr, že by nám chtěl něco říct, byl z toho nakonec videohovor asi na hodinu a půl o tom líbání zadků všech generací, těm rajchlům, který nikdy neodmítli, stejně jako neodmítal Tomáš. Tady to je to téma, já chápu, musím říct, že já chápu i Zachu, že odmítá, byť třeba s ním taky nesouhlasím. Je to na tom, aby si podle mě sedli s manažerem Petrem Nedvědem, zvláště když víme, co nás v květnu čeká, tak si sednout a všechno si to nějak vyjasnit z očí do očí. Rozhodně bych to nebral tak, že ty si odmít 4 k nám mistrovství, tak prostě teďka nepojedeš. To si myslím, že by bylo teda moc velký luxus v případě Pavla Zachy, ale nějak sednout si, vyříkat si to, proč to bylo, co bylo, říct, chceš je teď. Když řekne nechci, tak se řekne Zacha nepojede a jede se dál, ale mít čistý stůl prostě. Neodsuzoval bych ty kluky, který, já vím, dřív byla jiná doba, asi Pleky taky ještě z té uvozovka starší školy, že ten vztah k reprezentaci měli jiný, než má spousta kluků teď. Ale i teď jsou zase naopak kluci, který by za to dejchali. Každý to má individuální.
Buli, vhazování. V minulé sezóně 1490 vhazování. Jasný specialista. Jak se to trénuje? Jak se to ve vás stalo? Nebo od mala jste byl bůlář?
Ne, vůbec ne. Já jsem vazování vůbec neuměl. Já jsem hrál křídlo vlastně do juniorů nebo do dorostu. Jsem hrál pravý křídlo a pak jsem hrál centra. A zkušenost má zápasama. V Americe se to samozřejmě, nebo v Kanadě se to trénuje daleko víc než tady. Ale převážně si myslím, že jsou to ty zkušenosti a toho, že prostě v NHL se na to klade velký důraz na ty vazování a tam mě to víceméně naučilo, jak to funguje.
Důraz se klade na vazování taky v nový extraligový sezóně, protože když jsme měli školení s šéfem rozhodčích Pešinou, tak ten říkal, že budou hodně popohánět hráče, že budou tvrdě lpět na tom, na těch LK-ch, abyste stáli, žádný prostoje. Tak co po dvou kolech? Je to tak, nebo se nic nezměnilo?
Je to mnohem lepší a je to mnohem lepší, než to bylo. My jsme ten meeting samozřejmě měli taky. Já jsem tam s Láďou Pešinou mluvil o těch bulích docela dost a překvapilo mě, no, já jsem určitě pro, aby a já jsem to říkal vlastně už 3-4 roky naspátek s těma vazováním a prostě puk je vhozený na led, tak prostě není možný, aby rozhodčí zapískal, že někdo stál špatně, když už ten puk hodil, tak přece dal najevo, že ty hráči stojí dobře. Další věc, prostě puk je hozený na led, tak hra pokračuje, hraje se, jako kdyby se hrál u mantinu, takže samozřejmě se může kopnout bruslí jako do puku. I když já jsem to nikdy moc nepoužíval, není to úplně můj styl jakoby bule, takže tohle mě celkem bylo jedno, ale myslím, že si to hodně zjednodušili, to vazování, ty rozhodčí, což je dobře pro ně. A pak akorát jako jsem měl problém s tím postavením těch hokejek, protože což mě překvapilo, tu debatu, kterou jsme měli, to třeba z rozhodčí vůbec neřešili, což je prostě hrozně klíčový pro to vazování, jak ten centr to vazování hraje. Takže ještě pořád jsou tam takové šedý zóny, ale tak to nikdy asi dokonalý nebude a zaplať pánbu za to, že to je, jak to je.
No, já nikdy nezapomenu na věc, která se stala, tuším, roka půl zpátky ve Zlíně. A v zápase, kdy Zlín ještě křesal naději proti Kladnu, pak se stoupil, ale tam to byl slušný teatr, tehdy u toho byli.
No,
to byl ten problém, o kterém se bavíme?
Tak já už, nebo pamatuju si samozřejmě, ale byl tam nějaký problém a pak samozřejmě se vám, že jo, tam je nějaký teatr, že jo, lidi na vás pískají, řvou tam na vás a víte, že máte pravdu, rozhodčí to potom po zápase uzná, druhý den vám zavolají všichni možní lidi okolo rozhodčích, že se omlouvají, že to byla chyba, ale pro nás prostě to je zápas, který už se nevrátí a takovýchhle chyb je tam víc, když nebo bylo a to je spíš to je trošku frustrující pro nás, ale já říkám, já si myslím, že je to lepší a doufáme, že ten trend jim vydrží.
Já se nedovedu zpětně vysvětlit, že takový kliděz, který tady teď sedí ve Zlíně, takhle vybouchnu.
A to já jo, já když znám Plekivo, tak já bych proti němu rád nechtěl, protože on je takový jako nepříjemný a když mu tam trošku v té hlavě sepne, tak jako se mění, to není takhle klidný kluk. Jo, já zase musím říct, mě by tady to ještě mnohem víc naštvalo, kdyby mi ty rozhodčí zavolali druhý den ráno, jo, protože jako já vím, jako chyba se stane, ale když teď ještě začnou, ale co ty z toho máš, no, to je tak akorát víceméně. Byl to víc bej naštvaný, no. Stejně víš, že si tu pravdu měl, no.
Sám si říkal, že není a nebylo jednoduché hrát proti Tomášovi. A jak byste vyhrál na sebe? Asi byste se taky neměl rád, ne?
To nevím, nad tím jsem ještě nepřemýšlel. Ale vlastně říct to stejně nemůžu, protože to bych pak...
Byli nějaký hráči, se kterými jste si absolutně nesedl, že už jste, já nevím, jel na ten zimák, do té arény třeba v Americe, že už tam bude zase to bude pošťuchování, zase to bude provokace.
Mě provokace nevadily, nebo já jsem, mě to vždycky nějak jako nerozhazovalo, spíš hráči mě vadili takový nepříjemný, který byli opravdu dobří, ať do útoku nebo do obrany, takový ty two-way útočníci, který prostě přes který se hrozně špatně dostávalo do útoku, ale zároveň byly nebezpečný dopředu, takže tohle pro mě bylo nejvíc nepříjemný. Rád jsem hrál třeba proti hráčům, kteří byli extrémně útoční, protože jsem věděl, že když je dobře odbráníte, budete mít obrovský šance do útoku, což mě hrozně bavilo a byla to výzva vždycky pro mě, ale pak mi samozřejmě ani mě nevadilo tolik na ty bránící útočníky hrát, protože jsem věděl, že tolik nebudou hrozit dopředu. Ale pro mě vždycky byly nepříjemný tady ty two-way hráči.
Ale postupem kariéry i pořízci, protože v roce 2017 konečně přišla bitka, nebo náznak, nebo jak to vypadalo tehdy?
Tak to asi ani nebyla bitka, ale to bylo takový plácání.
Takže tomu jste se vyhýbal celou kariéru.
Tak já jsem na to nikdy neměl, o to jsme tam měli ty hráče. A pro mě bitky jako nikdy nebyly nějak samozřejmě téma.
Jak to bylo s PK Sabinem na tréninku? To bylo taky plácání.
No. To bylo spíš frustrace, to bylo prostě, já už jsem to říkal asi hodněkrát, ale prostě když se nedaří a ten tým něco potřebuje nakopnout, tak si prostě nemůže dovolit určitý věci, které on si dovoloval a nebylo to jenom, že by to vadilo mně, samozřejmě to vadilo více hráčům a myslím, že se to později ukázalo.
Za hodně peněz málo muziky bylo, co?
Tak. Ale byla s ním sranda, já jsem měl rád, s ním byla jako obrovská sranda v kabině a on byl zábavný.
Zábavný jste i vy, kuchař, máš rád lososa?
Mám.
Ochutnal jsi někdy od Tomáše?
No, to jsem neměl tu čest.
Tak to třeba přijde, protože grilovaný losos je vyhlášený, v čem je skvělý? Ten od vás.
To já nevím.
Ale všichni se ho pochvalují.
To netuším.
Slyšeli jsme to.
Nevím.
Tak často vaříte?
Já tak často ne, grilu, spíš mi baví grilovat, takže v létě hodně grilu, někdy v zimě, záleží.
Tak otec čtyř dětí musí grilovat, musí.
Tak občas je potřeba, no.
A sociální sítě, další věc. A velká aktivita s Lucí.
Tak ne.
Ne?
No s Lucí, jo, takhle.
Tak, no takhle ne,
takhle, sám.
Twitter
no,
byl ale už moc není, ne? Twitter byl jenom takový... Párkrát.
Twitter to je jenom takový sledování. Takový
zákulisí.
Co se děje.
No a teď teda tam...
Ne, málo. Já
nemáte v plánu
jako...
dělat nějaký kanál nebo
ne,
zábavu?
Ne, to asi ne. To spíš je tak nárazový ze srandy.
Protože třeba vaše... Pamatujete, když jste poprvé viděl Lucku nebo když jste se potkali na ledě poprvé?
To si pamatuju, házela nějakou tu buli v Brně tenkrát.
No
a... Ta stávka, myslím, že to byla.
No a víte, co řekla ve vysílání jednou? Při zápase Brno-Sparta, tuším, že byl první zápas, prej. Mě byl strašně nepříjemný.
Jo. To mě říká dneška.
že tenkrát nebo teď?
No, říkala mi to, no. Párkrát to zmínila, no.
Děti budou sportovat? Jednoduchá otázka, tenis nebo hokej?
To nevím, dělají, co chtějí, hlavně jsou sportovní typy, ať se hejbou a jestli budou sportovat na profi úrovni nebo ne, to...
Jak dlouho budete sportovat ještě vy?
Já už
protože
moc
už
ne,
jako se už... říkalo, ještě rok, dva, tak... máme rok 2023.
Pořád já fakt nevím, já hrozně nerad dělám tady ty soudy, protože pak to může být jinak, člověk se může nějak jinak cítit, může všechno dopadnout jinak a... Může to být klidně moje poslední sezóna, já se na to jakoby připravuju nebo ne připravuju, ale mám to tak, že se to může klidně stát a zároveň se může stát, že ještě si rok zahraju, takže nerad tady ty soudy, nějak říkám moc dopředu.
Bylo by třeba zvláštní odcházet do důchodu hokejového s 50 body.
To by bylo hezký, no hlavně myslím, že Plekel by asi víc bavilo odcházet do toho důchodu po nějaký trochu klidnější sezóně, že by to bylo nějak završený tím playoffem a nemít starosti. Jak jsou zvyklí na kleně poslední dobou, no, asi by se taky líp dýchalo.
Co je těžší, když vezmeme, že zkrátka se hrálo teď opadáka dva roky, a udržet se mentálně nebo fyzicky v laufu, protože asi prohrávat víc než vyhrávat není nic příjemného po takové kariéře.
Tak pro mě já už, samozřejmě psychicky je to náročný, ale já už na to koukám, člověk má nějaké zkušenosti, má něco za sebou, takže že by mě to úplně psychicky nějakým způsobem, že by to bylo nějaký strašný psychicky, to není. Prostě člověk na to kouká, se snaží koukat střízlivě a snaží se nějak vyhodnotit. Fyzicky víceméně pro mě taky problém není. Já se rád hejbu, rád se připravuju a baví mě to, takže s tím taky problém nemám, takže asi tak.
Co bude, až to přijde? Konec kariéry.
Uvidíme, záleží, jaký budou nabídky, záleží, na co bude chuť a jestli bude chuť si chvíli odpočinout a jenom cestovat a bavit se, nebo do toho naskočit rovnou třeba z nějakého trenérského pohledu nebo z nějaké pomoci někde jinde, ale asi určitě by mě bavilo zůstat u hokeje a nějakým způsobem se tomu věnovat.
To je dobrá zpráva, Honza.
No, chtělo by to něco udělat s mládeží, no, na tom Kladně. Že to je jeden z důvodů, jak jsme se bavili, co Kladnu chybí, tak... Zatímco třeba, já vím, ten příklad Plzně, to je úplně tady ulítlý, tak tam si vypomůžeš, když prostě nemáš kde brát, tak si vypomůžeš těma talentama, těma Benákama, Jiříčkama, tak Kladno to je úplně extrém, no, tam s tou mládeží, já vím, že to tam dobře, to tam vědí, jsem vím, před 2 lety už to bylo, když jste se s Jardou nějak bavili, že si to tam nějak vezmeš trochu na povel, vím, že je to asi těžký skloubit to s kariérou, ale to vždycky Kladno byla bašta, ty extraligy český hokej, ta mládež tam teďka za mě je tam v dezolátním stavu, no.
Co se teď dělá hůř na Kladně u mládeže, než když tam rostli takový hráči jako my?
To je asi otázka, na kterou se dá odpovědět. Můžeme tady sedět další hodinu, což asi nejde, ale já si myslím, že mládež musí dělat člověk, který se tomu věnuje 100% a je na tom zimáku víceméně od rána do večera, což můj případ není. A
je tam vůbec někdo takový teď?
Tak teď už se to tam nějakým způsobem to tam daný, myslím, že Martin Vejvoda to má na starosti a řešili tam PZ-ku Poldovku nebo Rytíře PZ-ku respektive, takže nějakým způsobem tam nějaký změny dějou, já do toho nevidím, nezasahuju momentálně, o tom nevím jakoby vůbec nic, ale samozřejmě na tom Kladně je potřeba, aby ta mládež se zvedla, aby to bylo lepší a bez toho si myslím, že Kladno se bude zvedat hůř. No.
Uvidíme, jak se bude zvedat v téhle sezóně, protože zatím Kladno dalo jeden jediný gól a tak hlavním hrdinou Rytířů je ten, který jim zabraňuje.
Pětadvacetiletý brankář Adam Brýzgala byl zatím v obou extraligových kolech zvolen nejlepším hráčem Kladna. V Olomouci držel Brýzgala Kladno až do poslední chvil v naději na bodový zisk. Takto se ku příkladu vytáhl proti domácímu Navrátilovi.
Dostal Kotouš, Navrátil, ten nabízal kouci branku, vynikající Brýzgala, vystrčil svůj beton.
Hrdinou byl golman také v nedělním zápase proti Pardubicím. Hned v 5. minutě díky rychlému přesunu zlikvidoval střelu hostujícího Radila.
Sedlák nahrává Hikovi, skvěle Brýzgala, další z jeho famózních zákroků v dnešním utkání.
A vůbec nejúchvatnější kousek předvedl Brýzgala ve třetí třetině, kdy se zázračně vrhl do rány Činčaly a tento kousek může dozajista aspirovat i na zákrok sezony.
Nádherný zákrok! Adam Brýzgala!
Tomášu, vypadá to, že Adam Brýzgala přebírá brankoviště a chytá skvěle.
Chytá výborně, chytal loni, už měl výborný zápasy, takže to potvrzuje letos a doufáme samozřejmě, že mu to vydrží. Brýzky je pracovitý hráč, který v tréninku nevypustí žádnou střelu a je ve výborném věku, takže věřím, že se mu tady ta sezona podaří a bude nádržet v tom boji o playoff.
I na tréninku se mu těžko dávají góly?
Já mu dávám pořád, ale já na něj nestřílím, já radši střílím na druhé straně. Ne, tak mně se na něm líbí, že nevypustí žádnou střelu na tréninku, což prostě u těch brankářů si myslím, že je klíčový, prostě každý ten puk chtít chytit a být připravený na každou střelu, když samozřejmě spousty cvičení, které ty brankáři mají, jsou pro ně obrovsky těžký, protože kolikrát se střílí hodně za sebou, takže to mají těžký, ale on se prostě snaží každou tu střelu být připravený a to si myslím, že je super vidět jako od spoluhráče.
Co nás čeká teď v extralize, protože je před námi 3. a 4. kolo. Velmi těžký los pro Kladno bude pokračovat, protože po Pardubicích se jede do Vítkovic a pak, Honzo?
A pak doma se Spartou v neděli.
Zatím žádný bod a výjezd do Vítkovic, které nebudou chtít opakovat minulý pátek s energií, navíc Müller ve formě a pak to derby Kladno Sparta.
Tak pro nás žádný zápas samozřejmě nebude těžký, my asi nemáme fixovaný zápas, kam bychom přijeli a řekli, že tady můžeme lehce získat body, takže my tam jedeme bojovat, jedeme tam předvádět podobný výkony, aspoň jako jsme hráli s Olomoucí a Pardubicema, doufat, že vstřelíme víc gólů a prostě budeme ve hře o ty body. To je prostě náš cíl, připravit se na to. Samozřejmě, když se člověk podívá na Vítkovice, Miller, Krieger, Bukarc, Lakatoš, Káňa, to jsou prostě útočníci, který umí dát gól, takže samozřejmě se na to musíme dobře připravit a pomoci, snažit se si pomoct nějakou přesilovkou a ty speciální týmy, aby nám šly a to nám bude dávat šanci na body.
Jak se dá bránit Petr Müller, protože na oslabení určitě i proti němu budete chodit?
Tak je to výborný hráč, já ho znám z Brna, teď zrovna jsme si pár dní naspátek jsme si psali, dal hat-trick, jak jsem mu psal, aby se uklidnil do pátku, takže výborný hráč, to ubránit asi se musí celá pětka nebo celý oslabení, brankář samozřejmě a to je asi jak ubránit nejlepší hráče těch soupeřů.
Co na to uklidnění napsal?
Si nepamatuju, to už nevím.
Takže to nebylo nic.
Doufám, že bude uklidněný. No.
Bude uklidněný, Honzo.
Ale je to mít těžký, Kladno zvyklý na svým malý hřiště, to já bych víc věřil, kdybych si měl vybrat zápas, kde má Kladno větší šanci, tak si myslím, že doma v neděli se Spartou. I v minulý sezóně to taky bylo, i když tam Sparta vyhrála, tak neměla to lehký a hraje se tam těžce. A nevím, i Pleky, ať řekne, jak je to jiný, když jste zvyklí těch 26 kol na to extrémně malý hřiště, na úplně jiný styl a pak přijet na to letiště do Vítkovic, že ještě po cestě přes celou republiku.
A už to tam taky zmenšili, ne?
Zmenšili trochu, jo, ale furt to není asi jako u vás, ne?
Tak my jsme tam loni vyhráli ve Vítkovicích a doma jsme úplně silní taky nebyli na to, že máme to malé hřiště, takže ta výhoda pro nás úplně, samozřejmě bychom ji rádi měli, ale nedařilo se nám úplně doma, takže doufáme, že to nějakým způsobem změníme letos, ale rozdíl to samozřejmě je, hrát na větším hřišti a na menším je velký rozdíl a hraje tam fakt rozdíl každý ten metr, takže rozdíly to jsou.
Je to výhodnější z osobního hlediska, přeci jen když člověk moudří, když to řeknu takhle, tak má radši menší let, nebo naopak je to hodně a víc o soubojích a nevoní mu to. Jak to máte vy na Kladně?
Tak já jsem celý život, nebo v té Americe hraje člověk na to malém, takže samozřejmě jsem zvyklý, nevadí mi to na velkým, zase to má přece jenom o ty 3-4 kroky dál ke všemu a musí se tam hrát úplně jinak, ale osobně mě to asi jedno, asi nemám preferovaný úplně nějaký hřiště.
Tak ať se daří ve Vítkovicích i proti Spartě i v dalších kolech, ať Kladno sbírá body a dopadne ten dlouhodobý cíl. A díky za návštěvu, Tomáši.
Děkuji za pozvání.
Honzo, tobě taky.
Taky děkuji
díky za povídání.
Děkuji.
Na co se těšíš ty o víkendu?
Těch táků je tam víc, už vlastně zítra Sparta s Pardubice má, to bude zápas jak Řemén a
i ten Mountfield jde do Budějovic, tuším, nebo
jo. Zápas dvou, ať už současné bývalých Mountfieldů, Třinec hraje s Vítkovicem a derby, Kladno ze Spartou, je tam to opravdu hodně, na co se můžou těšit lidi.
A mohou se těšit na sestřihy na sport.cz, mohou se těšit také na to, jak si o tom budeme povídat zase za týden. Budeme se taky těšit a přejeme hezký den.